Vydavatelství Tympanum uvádí audioknihu Střet králů George A. A. Martina z románového cyklu Píseň ledu a ohně. Čte František Dočkal. Vyrobila knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana. Prolog. Ocas komety se táhl přes úsvit, rudý šrám, který krvácel nad skalisky dračího kamene, jako rána na růžovo-purpurové obloze. Mistr stál na větrem ošlehávaném balkónu před svými komnatami. Bylo to na místě, kam po dlouhé cestě přilétali havrani. Jejich trus tečkoval 12 stop vysoké chrliče, které se tyčely po obou jeho stranách, pekelného psa a okřídleného dvounohého draka. 2000 jež střežil zdi starobylé pevnosti. Když před lety přišel do dračího kamene, měl z této armády kamenných příšer nepříjemný pocit. Ale jak roky míjeli, postupně si na ně zvykl. Teď je považoval za něco jako staré přátele. Společně s těmi dvěma, které měl nejblíž, nyní s neblahým tušením pozoroval oblohu. Mistr nikdy nevěřil v osudová znamení. A přece, Kresn navzdory svému stáří v životě neviděl kometu ani z poloviny tak jasnou, ani takové barvy, té strašlivé barvy, barvy krve, plamene a západu slunce. Říkal si, jestli něco takového někdy viděli chrliče. Byli tam mnohem déle než on a budou tam ještě dlouho poté, co sám zemře. Kéž by tak jejich kamenné jazyky mohly mluvit. Taková pošetilost. Opřel se o hradby. Do zdí v hlubině pod ním narážely jazyky mořských vln a pod prsty měl hrubý černý kámen. Mluvící chrliče a proroctví na obloze. Jsem ubohý starý muž, ze kterého se stal blázen. Jakoby znovu byl dítětem. Že by jej spolu se zdravím a silou opouštěla i životní moudrost. Byl mistrem, vzdělaným ve velké citadele ve starém městě, kde získal svůj řetěz. Co se to s ním stalo, že má hlavu plnou pověr, jako by byl nějaký nevzdělaný zemědělský nádeník? A přesto kometa nyní žhnula na obloze dokonce i ve dne, zatímco z horských průduchů Dračí hory za hradem stoupala k nebi bledá šedavá mlha a včera ráno přinesl bílý havran zvěst ze samotné citadely. Zvěst dlouho očekávanou, ale ani o trochu méně strašlivou. Zvěst o konci léta. Všechno to byla neblahá znamení. A bylo jich příliš mnoho najednou, než aby šla popřít. Co to všechno znamená? Chtělo se mu vykřiknout. Mistře Kresne, máme návštěvníky. Pajlos mluvil tiše, jako by mu bylo proti mysli vyrušit Kresna v jeho úvahách. Kdyby věděl, jaké nesmysly se mu honí hlavou, byl by rovnou vykřikl. Princezna by ráda viděla bílého havrana. Vždy dbalý dvorních mravů, Pajlos jí teď říkala princezna, když její otec byl králem. Králem kouřícího skaliska ve velkém slaném moři. Ale přesto králem. Přišel s ní její šašek. Starý muž se odvrátil od východu slunce a položil ruku na kamenného draka, aby se podepřel. Pomoz mi do mého křesla a uveď je dál. Pajlos ho vzal v podpaží a odvedl ho do místnosti. Když byl mladý, měl Kresn svižnou chůzi, ale teď mnoho nechybělo do jeho 80. dne jména a nohy již měl slabé a vratké. Před 2 lety nešťastně upadl a roztříštil si kyčel, který se mu nikdy řádně nezhojil. Když minulý rok onemocněl, pouhých 5 dní předtím, než lord Stannis ostrov uzavřel, Citadela poslala ze starého města Pylose, aby mu pomáhal v jeho práci, jak říkali, ale Cressen znal pravdu. Pylos přišel, aby ho nahradil, až zemře. Nevadilo mu to. Někdo musí zaujmout jeho místo, i když to možná bylo dřív, než by se mu zamlouvalo. Dovolil mladému muži usadit ho vedle jeho knih a lejster. Jdi pro ní. Je nezdvořilé nechat dámu čekat. Mávl rukou, dlým gestem spěchu od muže, který již nebyl schopen pospíchat. Tělo mělo vrásčité a plné skvrn a pokožku tak papírově tenkou, že přes ní byla vidět pavučina žilek a tvar kostí pod nimi. A jak se mu chvěly ty jeho ruce, které kdysi byly tak jisté a obratné. Když se Pylos vrátil, šla s ním dívka, ostýchavá jako vždy. Za ní, kolébající se a poskakující tou svou podivnou postranní chůzí, šel její blázen. Na hlavě měl přilbici vyrobenou ze starého cínového vědra, ozdobenou jeleními parohy, připevněnými ke koruně a ověšenými kravskými zvonci. Při každém jeho kolébavém kroku zvonce zahlaholili odlišným tónem. Klank a dank, bonk, donk, ring a link, klonk, klonk, klonk. Kdo nás to přišel tak časně navštívit, Pylosi? Zeptal se Cressen. To jsem já a Strakoš, mistře. Zamrkali na něj bezelstné modré oči. Obličej bohužel neměla pohledný. Dítě zdědilo mohutné čtvercovité čelisti svého otce a politováníhodné uši své matky, které se snoubily s jejím vlastním znetvořením, ošklivým výsevem šedého lupu, v důsledku kterého málem zemřela v kolébce. Na celé polovině tváře a na krku měla maso stuhlé a mrtvé, pokožku popraskanou, plnou šupin a černošedých skvrn a kamenou na dotek. Pylos říkal, že bychom se mohli podívat na bílého havrana. To byste opravdu mohli, odpověděl Cressen, jako by jí někdy něco odmítl. V jejím věku jí toho odpírali až příliš mnoho. Jmenovala se Shireen. V příští den jména jí bude 10 let. A bylo to nejsmutnější dítě, jaké mistr Cressen kdy poznal. Její smutek je moje hanba, pomyslel si starý muž. Další známka mé neschopnosti. Mistře Pylosi, prokaž mi laskavost a přines toho ptáka z hnízdiště, aby se na něj Lady Shireen mohla podívat. Bude mi potěšením. Pylos byl zdvořilý mladík, ne víc než 25letý, a přesto byl vážný jako 60letý kmet. Kéž by jen měl větší smysl pro humor, kéž by v sobě měl víc života. Právě toho zde bylo zapotřebí. Ponurá místa potřebují prosvětlit, ne ještě zvážnit, a dračí kámen byl ponurý nadevši pochybnost. Osamělá pevnost v mokré pustině, obklopená bouřemi a solí, s kouřícím stínem hory za zády. Mistr musí jít tam, kam ho pošlou. A tak jsem Cressen před zhruba 12 lety se svým pánem přišel, aby mu sloužil, a sloužil mu dobře. Přesto si dračí kámen nikdy nezamiloval a ve skutečnosti si tam nepřipadal doma. Poslední dobou, když procital z neklidných snů, ve kterých figurovala přízračná rudá žena, často ani nevěděl, kde je. Šašek otočil svoji strakatou hlavu aby se podíval, jak Pajlos vystupuje po příklých kamenných schodech do hnízdiště. Jeho zvonce při tom pohybu zazvonili. Tam pod mořem mají ptáci místo křídel šupiny, řekl za doprovodu klinkání. Já to vím, ach jich ouvej. Dokonce i na blázna byl Strakoš politování hodným stvořením. Kdysi dávno svými vtipy a šprýbovnými kousky možná vyvolával bouře smíchu. Ale moře mu tu schopnost vzalo. Společně s polovinou rozumu a celou pamětí. Byl rozbředlý a tlustý, jeho tělem každou chvíli proběhl záškup křeče a velmi často mluvil naprosto nesouvisle. Dívka nyní byla jediná, kdo se v jeho přítomnosti smál a komu záleželo na tom, zda žije nebo zemře. Ošklivé děvčátko, smutný Šašek a Mistr, to by dohromady tři byly. A na světě je příběh, aby z něho lidé smutnili. Posaď se ke mně, dítě. Kresný pokynul, aby šla blíž. Na návštěvu je ještě dost brzy. Stěží posvítání. Měla bys být v teple svého pelíšku. Měla jsem zlý sen, řekla mu Širín. O dracích. Přišli a chtěli mě sežrat. Noční můry dítě sužovali tak dlouho, jak si Mistr Kresen pamatoval. O tomhle už jsme spolu mluvili, řekl jí něžně. Draci ožit nemohou. Jsou vytesaní z kamene, dítě. Za starých časů byl náš ostrov nejzápadnější baštou velké svobodné državy Valyrie. To Valyrijci tuto citadelu postavili, ať znali způsoby opracovávání kamene, které jsme my dávno zapomněli. Tam, kde se dvě zdi setkávají v určitém úhlu, musí mít hrad kvůli obraně věž. Valyrijci tyto věže stavěli ve tvaru draků, aby jejich pevnosti naháněly větší hrůzu. Ze stejného důvodu ověnčili hradby pevnosti tisícovkou chrličů namísto obyčejného cimbuří. Vzal její malou růžovou ručku do své křehké, skvrnité dlaně a něžně ji stiskl. Tak vidíš, není tu nic, čeho by ses musela obávat. Širín nebyla přesvědčena. A co ta věc na obloze? Dala a Metris si spolu povídali u studny a Dala řekla, že slyšela, jak rudá žena matce povídá, že to je dračí dech. Pokud draci dýchají, neznamená to, že ožívají? Rudá žena, pomyslel si Mistr Kresen zatrpkle. Jakoby nestačilo, že svým šílenstvím naplnila hlavu matky. To musí ještě plnit jeden sny dcery. Bude si s Dalou muset přísně promluvit, aby nešířila takové povídačky. Ta věc na obloze je kometa, drahé dítě. Hvězda s ohonem, ztracená na nebesích. Brzy zase zmizí. A my za svého života už nikdy nespatříme. Dívej se a uvidíš. Širín odvážně přikývla. Matka říká, že bílý havran znamená, že už není léto. Má pravdu, moje paní. Teď už z citadely létají jenom bílí havrani. Kresen zvedl prsty k řetězu na svém krku, jehož každý článek byl ukován z odlišného druhu kovu a každý symbolizoval jeho um a schopnosti v odlišném odvětví vědění. K mistrovskému řetězu odznaku jeho řádu. V rozpuku mládí jej na krku ani nevnímal, ale teď mu připadal těžký a kov ho studil na kůži. Jsou větší než ostatní havrani a chytřejší, chovaní jen k tomu, aby nosili ty nejdůležitější zprávy. Tento nám přiletěl zvěstovat, že se konala tajná porada, která zvážila hlášení a výsledky měření konaných mistry po celé říši a usnesla se, že toto velké léto již skončilo. Trvalo 10 let, 2 obraty a 16 dní. A bylo to nejdelší léto, co si lidé pamatují. Ochladí se teď. Shirin byla letním dítětem, které skutečný chlad nikdy nepoznalo. Časem, odpověděl Kresn. Pokud bohové budou dobří, obdaří nás teplým podzimem a hojnou sklizní, abychom se mohli připravit na zimu, která přijde. Obyčejní lidé říkávali, že dlouhé léto znamená ještě delší zimu. Ale mistr neviděl důvod, proč by dítě měl strašit takovými povídačkami. Strakoš zazvonil svými zvonečky. Tam pod mořem je vždycky léto, zaintonoval. Mořské pany nosí ve vlasech korály a tkají si šaty ze stříbrných mořských řas. Já to vím, ach, chouvej. Shirin se zahýňala. Mně by se líbily šaty ze stříbrných mořských řas. Tam pod mořem sněží, pokračoval blázen, a déšť je suchý jako kost. Já to vím, ach, chouvej. Bude opravdu sněžit? Zeptalo se dítě. Bude, odpověděl Kresn. Ale modlím se, aby to nebylo ještě celé roky a aby to pak netrvalo dlouho. A je tu Pajlos s ptákem, Shirin potěšeně vykřikla. Dokonce i Kresn musel připustit, že na ptáka je působivý pohled. Byl bílý jako sníh a větší než jakýkoliv jestřáb, s lesklýma černýma očima, které znamenaly, že to není žádný albín, ale čistokrevný bílý havran z citadely. Sem! Zvolal. Havran roztáhl křídla, vyskočil do vzduchu, s hlučným zamáváním křídel přeletěl místnost a přistál na stole vedle něho. Půjdu ti připravit snídani, mistře, řekl Pajlos. Kresn přikývl. Toto je Lady Shirin, řekl Havranovi. Pták pokývl svojí bílou hlavou nahoru a dolů, jako by se ukláněl.
Lady, zakrákal. Lady.
Dítě překvapeně otevřelo ústa. On mluví. Jen pár slov. Jak jsem říkal, tito ptáci jsou velmi chytří. Chytrý člověk, chytrý pták, chytrý blázen, řekl Strakoš za hlomozu svých zvonců. Och, chytrý blázen, dal se do zpěvu. Stíny přicházejí tančit, můj pane, zpíval a přeskakoval přitom z jedné nohy na druhou. Stíny přicházejí, aby byli s tebou, můj pane. Byli s tebou, můj pane. Při každém slově škubl hlavou a zvonce v jeho paroží zvučně zazvonili. Bílý havran hlasitě zaskřehotal, zamával křídly a odletěl ze stolu. Usadil se na zábradlí schodiště, které vedlo k hnízdišti. Shirin jako by se najednou zmenšila. Zpívá to pořád dokola. Říkala jsem mu, aby s tím přestal, ale on mě neposlouchá. Děsí mě to. Přikaž mu, ať toho nechá. A jak to mám udělat? Říkal si starý muž. Kdysi jsem měl možnost umlčet ho navždy, ale teď...